Եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հիմնական թողարկումն է, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, բարև ձեզ հարգելի ընկերներ, այս ծրագրի ընթացքում կարող եք լսել. Դրամը շարունակում է արժեզրկվել, Երևանում որոշ խանութներ սահմանափակել կամ դադարեցրել են առևտուրը. Ոչ իշխանական 4 ուժերը այսօր կրկին բոյկոտել են ազգային ժողովի արտահերթ նիստը. Վաղը ոչ իշխանական 4 ուժերը նախատեսում են արտահերթ նիստ անցկացնել արտաժույթային շուկայում տիրող իրավիճակի հարցով։ Եվրամիությունը այսօր դատապարտել է վերջին օրերին Հայաստանում տեղի ունեցած բռնությունները։ Այս եւ այլ թեմաների մասին առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ լսենք վերջին լուրերը, դրանք առանձնացրել եւ ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր շնորհավորական ուղերձներ է հղել Բահրեյնի թագավորության թագավոր Համադ բին Իսա ալ-Խալիֆային, կատարի պետության Էմիր Թամիմ բին Համադ բին Խալիֆա ալ-Թանիին, Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևին։ Այս երեք երկրներում ազգային տոների կապակցությամբ փոխանցում է նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որտեղ Հայաստանի իշխանություններին կոչ է անում հրատապ եւ վճռական քայլեր ձեռնարկել քաղաքացիական ակտիվիստերին եւ դիմադիր քաղաքական գործիչներին բռնության ենթարկողներին անհապաղ պատասխանատվության ենթարկել ուղղությամբ։ Հայաստանի կենտրոնական բանկն այսօր իրականացրել է 4 միլիոն ԱՄՆ դոլարի վաճառք 526 դրամ 32 լումա 1 ԱՄՆ դոլարի դիմաց միջին կշռված փոխարժեքով։ Կենտրոնական բանկի հասարակայնության հետ կապերի ծառայության փոխանցումը սահմանային փոխարժեքը կազմել է 523 դրամ 50 լումա 1 դոլարի դիմաց, իսկ առևտրային բանկերում այսօր 1 դոլարի վաճառք կազմել է 519-ից 535 դրամ։ Այսօր Մոսկովյան բիրժայում 1 եվրոն արժեր 100 ռուբլի, 1 դոլարը 80 ռուբլի, սա ռուբլու արժեզդրկման հերթական ռեկորդն է, 3-1 եվրոն արժեր 73 ռուբլի, 15 կոպեկ, 1 դոլարը 58.75 ռուբլի։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկո Մոսկվային է մեղադրում առևտրային տարաձայնությունների համար, որի պատճառով սրվել են դաշնակիցների հարաբերությունները, բայց մենք դեռ այս եզրակացությունն չեն կանի, քանի դեռ ես չեմ խոսել Ռուսաստանի նախագահի հետ, ասել է Լուկաշենկոն անվտանգության խորհրդի իր ելույթում։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Ուկրաինայի արևելյան հատվածում ապրիլի կեսերից մինչ դեկտեմբերի 12-ն ընկած ժամանակահատվածում սպանվել է ավելի քան 4707 մարդ, ըստ զեկույցի առնվազն 10357 մարդ զոհվել է սեպտեմբերի 5-ին հայտարարված զինադադարից հետո։ Եվրամիությունն իրավունք ունի Թուրքիայից պահանջելու ազատ արձակել Ֆաթուլա Գյուլենի կողմնակիցներին, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Չավուշօղլուի լրագրողների ձերբակալությունները քաղաքական բնույթ չեն կրում։ Լրագրողները առանց սահմանների միջազգային կազմակերպության հրապարակած զեկույցի համաձայն 2014 թվականին աշխարհում 66 լրագրող է զոհվել իր մասնագիտական պարտականությունները կատարելի։ Զեկույցում նաև նշվում է, որ Ադրբեջանը Եվրոպայի ամենամեծ բանտն է լրագրողների համար։ Մի խումբ զինված անձին հարձակում են գործել Պակիստանի Փեշավար քաղաքի ռազմական դպրոցի վրա, կրակ բացելով դպրոցի շենքում, ինչի հետևանքով ավելի քան 130 մարդ է զոհվել, այդ թվում 84 երեխա։ Հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Պակիստանի Թալիբանը։ Գերմանական Դրեզդեն քաղաքում շուրջ 15,000 մարդ փողոց է դուրս եկել ընդդեմ արևմուտքի իսլամականացմանը, մոտ 5,000 ցուցարարել նույն ժամին հականդեմ բողոքի ակցիա է իրականացրել։ Սրանք էին օրվա հիմնական լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է.
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Դրամն այսօր գերազանցեց նույնիսկ 10 տարվա ամենացածր ցուցանիշը։ Դոլարի վաճառքի դինը փոխանակման կետերում հասավ մոտ 570 դրամի։ Այսօր դոլար եւ եվրո շատ դժվար էր գնել։ Առավոտից իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանին չի հաջողվել կենցաղային տեխնիկայի խանութում առևտուրանել։ Սննդի խանութներում էլ նա տեսել է, թե ինչպես են աչքի առաջ թանկանում ապրանքները։ Դրամի անկման պատճառով որոշ խանութներ որոշում են կայացրել սահմանափակել կամ պարզապես դադարեցրել են առևտուրը։
Ժամարժամարժը զրկվող դրամը խուճապային իրավիճակ է ստեղծել մայրաքաղաքում։ Առավոտից մի շարք խանութներ դադարեցրել են առևտուրը։ Խոշոր սուպերմարկետների աշխատակիցները մեր այցելության պահին չհասցնելով պատասխանել հաճախորդների հարցերին, արագարակ փոկում էին գնապիտակները։ Թարմացվող գները էլ ավելի էին բարկացնում գնորդներին։ Շատերը պարզապես հրաժարվում էին ընտրած ապրանքից ու նախընտրում այն ետ վերադարձնել։ Թանկացումից բացի սահմանափակում էր դրված նաև մի շարք առաջին անհրաժեշտության ապրանքատեսակի քանակի վրա։ Նույն իրավիճակներ տիրում նաև հրուշակեղենի արտադրությամբ զբաղվող խանութների ցանցում տոնական սեղաններին քաղցրավենի գնել ցանկացողներին դրամարկղի աշխատակիցները տեղեկացնում էին, որ վաճառքն այս պահին իրականացնել չեն կարող։ Տեխնիկավաճառող խանութների ցանցում ապրանքները շարված էին, գնապիտակները հանված։ Ընկերության աշխատակիցները կամ հրաժարվում էին վաճառք իրականացնել, կամ անընդհատ փոխում էին գները։ Խանութներից բարկացած եւ գրեթե կիսադատարկ տոպրակներով դուրս եկող մարդիկ տարակուսում ու դժվարանում էին հավատալ տեսածներին։ Կտրուկ գնաճը նրանց խոսքով անհասանելի է դարձնում անգամ օրվա համար անհրաժեշտ սնունդը։
Կարակը երեք չի առաջօր առել եմ, շատ այժան այսօր ահագին թանկացել է։
Շատ-շատ թանկացել, կյանքը դժվարացել է, շատ թանկացել, մանավան թոշակառուների համար առավել եւս վատ է, էլի։
Էսի ապրել չի, որ մենք ապրում ենք։ Ես իշխանությանը պետք է չգիտեմ ինչ ոնց բացատրեն, որ մարդիկ սոված են, որ մարդիկ փող չունեն, մարդիկ աշխատանք չունեն, առավոտվանից հելնում ենք, մտածում ենք, թե այսօր ինչ ուտենք, պանիր է զգինը, կարակ է զգինը, այն մեկ է զգին, ասեն գոնե այն ձուն գոնե մի քիչ էժանանի մարդ առնի, գոնե ձու էպի ուտի։
Առավոտից բանկերը շարունակում են դոլար եվրո վաճառել սահմանափակ քանակով, տարադրամի փոխանակման կետերում էլ շատ դժվար էր արտաժույթ գտնել։ Մեր այցելած փոխանակման կետում դոլարի գինը ցուցատախտակի վրա 550 դրամ էր, գնել ցանկացողները սակայն ստանում էին կարճ պատասխան՝ դոլար չկա։
Ազգային ժողովի 4 խմբակցությունները, Հայ ազգային կոնգրեսը, ժառանգությունը, Բարգավաճ Հայաստանը եւ օրինաց երկիրը այսօր կրկին բոյկոտել են արտահերթ նիստը, պահանջելով նախ քննարկել վերջին օրերի բռնությունները, այդ թվում հակ պատգամավոր Արամ Մանուկյանին ծեծի ենթարկելու դեպքը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ինչպես երեկ, այնպես էլ այսօր չի մասնակցել ոչ իշխանականների բոյկոտին։ Փոխարենը օրինաց երկիրն է հիմա երյակի հետ։ Մանրամասները կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Խորհրդարանի 4 ուժերը, ՀԱԿ-ը, ԲՀԿ-ն, ժառանգությունն ու ՕԵԿ-ը պահանջում են պաշտոնանք անել փոխ ոստիկանապետ, ոստիկանության զորքերի հրամանատար Լևոն Երանոսյանին։ Կառավարության նախաձեռնությամբ հրավիրված արտահերթ նիստը արդեն երկրորդ օրը բոյկոտող ընդդիմադիր ուժերը բացառությամբ դաշնակցության մտահոգություն ունեն, որ եթե ոստիկանության զորքերի հրամանատարն այսօր սպառնում է իշխանության ընդդիմախոսների ականջները կտրել, ապա վաղը կարող է ժողովրդի դեմ ոստիկանության զորքերը դուրս բերել։ Այս մասին ոչ իշխանական ուժերի այսօր հրավիրած համատեղ ասուլիսի ժամանակ մտահոգություն հայտնեց ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը։
Պետք է պատժվի փոխոստիկանապետը, որը բավականին կոպիտ սպառնացող հայտարարությամբ հանդես է եկել, ինչը նշանակում է, որ ինքը կարող է ցանկացած պահին ունենալով զորք, ի վերջո ներքին զորքերի հրամանատարը, կարող է ցանկացած պահին իր այդ սպառնալիքը զենքով իրականացնել, եւ դժբախտաբար մեր պատմությունը ունի նման ողբերգական նախադեպեր։
Հիշեցնենք, երեկի շխողհանրապետականը տապալեց բռնության ենթարկված Արամ Մանուկյանի, ինչպես նաև երկրում արձանագրված մյուս բռնությունների հարցով ոչ իշխանական ուժերի հրավիրած արտահերթ նիստը, ինչից հետո 4 խորհրդարանական ուժերը, ՀԱԿ-ը, ԲՀԿ-ն, ժառանգությունն ու ՕԵԿ-ը հանդես եկան հայտարարությամբ, պահանջելով սեղմ ժամկետներում պատժել հանցագործությունների կազմակերպիչներին և կատարողներին, ինչպես նաև բռնության կոչերի համար պաշտոնանք անել ոստիկանության զորքերի հրամանատար Լևոն Երանոսյանին։ Այսօր համատեղ ասուլիսի ժամանակ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը հայտարարեց, իշխանությունների պահվածքը ցույց է տալիս, որ նրանք հակված չեն Երանոսյանին պաշտոնանք անել, այլապես չեն բավարարվի միայն նկատողություն տալով։
Պատրաստ էինք նաև արտահերթ նիստի ընթացքում հրավիրել նշյալ փոխոստիկանապետին, եւ միգուցե ինքը վկայակոչեր ոստիկանության մասին օրենքում կամ հարակից այլ օրենքներում որևէ դրույթ, որը իրեն իրավունք է վերապահում, ասելու, որ թուլի նման կկտրի ցանկացածի ականջը այս կամ այն հայտարարությունը անելու դեպքում։
Նաիրա Զորաբյանը հակադարձեց նաև իշխող հանրապետականի այն պնդումներին, թե վերջին շրջանում արձանագրված բռնությունների հետ իշխանությունը որևէ կապ չունի, ավելին այդ ամենը իրականացվել է հանրապետականի դեմ փորձելով հանրությանը իշխանությունների դեմ տրամադրել։ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղարը ընդգծեց, եթե նրանք այդ ամենի հետ կապ չունեին, ապա առաջինը հենց իշխանությունը պետք է շահագրգռված լիներ, որպեսզի արտահերտ նիստը կայանար և բոլոր այդ հարցերը քննարկման առարկա դառնային։ Մինչդեռ նիստը տապալելը խոսում է մի բանի մասին։
Եթե հերթական անգամ իրենք հախնում են բաց հրապարակային քննարկումից, դա մեկ բանի վկայությունն է, որ հայտարարությունները, որ այս ամենն ուղղված է իշխանության դեմ, որ այս ամենը իշխանության ձեռքի գործը չէ, ընդամենը մեր կապարանոց հայտարարություններ են։
ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Ջանգիրյանն էլ անդրադառնալով Արամ Մանուկյանի դեմ իրականացված բռնությանը տեղեկացրեց, որ անձամբ դիտել է տեսայերիզը և եկել է այն եզրահանգման, որ հանցագործը միայնակ չի գործել և իշխանությունն էլ ուղղակի հովանավորում է այդ հանցագործին։
Ուրեմն ես հանգամանքների բերումով դիտել եմ այն տեսայերիզը, որը պատկերում է, թե ինչպես է հանցագործը մուտք գործում այդ շքամուտք, և ընդամենը կես րոպե հետո հետևից ներս է մտնում Արամ Մանուկյանը և է տղել ստանում է շատ ուժգին հարվածը, որի արդյունքում Արամ Մանուկյանը կորցնում է գիտակցյունը և այլ են գնում, և բնականաբար այդ տանձը չեր կարող գործել միայնակ, որովհետև ակնհայտ է, որ Արամ Մանուկյանին հետևել են, այսպես արտաքին դիտում է իրականացվել, նրան ուղեկցել են։
Այս իրավիճակում կատարված հանցագործությունը որակել 117-րդ հոդվածով առողջությանը թեթև վնաս հասցնելը նախկին զինդատախազի համոզմամբ անընդունելի է։ Ջանգիրյանն ընդգծում է, տոմոգրաֆիկ հետազոտությունը Մանուկյանի մոտ ֆիքսել է ուղեղի ցնցում, հետևաբար դատական բժշկությունից հասկացող ցանկացած ոք գիտի Մանուկյանին ոչ թե թեթև, այլ առնվազն միջին վնասվածք է հասցվել։
Եվ ձերբակալել և երկու օր հետո ընդամենը բաց թողնել այդ հանցագործին, կարծում եմ, այսպես ոչ միայն իրավաբանորեն է սխալ, այլ նաև ցույց է տալիս, որ հանցագործը ուղղակի հովանավորվում է իշխանությունների կողմից։
Իդեպ նշենք, որ այսօր ՀԱԿ-ը ԲՀԿ-ն ժառանգություն Նոեկը համատեղ նիստից հետո քննարկում են ունեցել նաև հայ հեղափոխական դաշնակցության հետ։ Ինչպես այդ հանդիպումից հետո պարզաբանեց Աղվան Վարդանյանը, դաշնակցությունը կարծում է, որ դեռևս հնարավորություն կա Արամ Մանուկյանի դեմ իրականացված և մյուս բռնությունների մասով արտահերտ նիստ հրավիրել և համատեղ հայտարարություն ընդունել։ Սակայն պատասխանելով ազատության հարցին ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը ընդգծեց, այն հայտարարության տեքստը, որն առաջարկում է դաշնակցությունը, իրենց համար անընդունելի է։
Այո, իրենք ուզում են առաջարկել արտահերտ նիստ, բայց այն տեքստը, որը առաջարկվում է համատեղ հայտարարության համար, մեզ համար ընդունելի չէ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշենք նաև, որ վաղը Հայազգային կոնգրեսը ժառանգությունը բարգավաճ Հայաստանը և օրինաց երկիրը նախատեսում են արտահերտ նիստ անցկացնել արտարույթի շուկայում տիրող իրավիճակի հարցով։
Երբում ստեղծված է իսկապես աննախադեպ, ես կասեի ֆորս մաժորային իրավիճակ, դոլար դրամ այս տատանումների, որը բերել է բնակչության ուղակի խայտարակ կախկատացման, աննախադեպ խայտարակ գնաճի, և մենք կարծում ենք և ակնկալում ենք, որ այս ամենի բոլոր պատասխանատուները, այդ թվում նաև տնտեսական մրցակցության, հակամենաշնորհային մրցակցության հանձնաժողովների, կենտրոնական բանկի կառավարության ներկայացուցիչները պիտի լինեն դահլիճում, և ես հորդորում եմ հանրապետական կուսակցությանը չտապալել առաջարկվող արտահերտ նիստը, և ուղղակիորեն մենք բոլորս միասին փորձենք ստանալ բոլոր այն հարցերի պատասխանները, որոնք այսօր հուզում են Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր ընտանիքի, և փորձենք միասին ելքեր գտնել ստեղծված իրավիճակից, այլապես անընդհատ և միայն հղում անել Ռուսաստանին և ասել, որ Ռուսաստանում տիրող ֆինանսական իրավիճակը դոմինոյի էֆեկտով արտացոլվում է Հայաստանում և ամեն ինչ պայմանավորվել դրանում, ես կարծում եմ դա տնտեսապես ճիշտ և գրագետ չէ։
Մինչ վաղը արտարժույթի տատանումների վերաբերյալ 4 ոչ իշխանական ուժերը պլանավորում են նիստ անցկացնել, դաշնակցությունը հանրապետականի հետ այս պահին արտահերտ նիստ է անցկացնում Արամ Մանուկյանի դեմ իրականացված բռնության, ինչպես նաև մյուս բռնարարքների հարցով։ Այս ռեպորտաժը կներկայացնենք ավելի ուշ, իսկ մինչ այդ կրկին լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին, նա վերջին օրերի բռնությունների, բոյկոտների և դրամի արժեզրկման վերաբերյալ խոսել է ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանի հետ։
Եվիակա դոլար դրամ այդ արժեզրկման հետ կապված վաղվա արտահերտ նիստ է ուզում հրավիրել հնարավոր է որ հանրապետական այս անգամ չտապալի միան։
Նախ տեքստը պիտի նայել, այդպես հայտարարելով չի, կոնկրետ պիտի նաև փաստարկվի ամեն ինչը, այսինքն որոշակի անալիզների ենթակա տեքստ պիտի լինի, այդ ժամանակ կտեսնենք։ Փոխել, մտածելով, որ վերջին հաշվով ինչ-որ մի բան պիտի անեն, հիմա էլ ժամանակն է, ազգային ժողովը գործում է, բերեք այս պահին անենք, որը անհետետություն եմ համարում։
Բայց այդ խնդիրը այսօր կա ժողովուրդը։
Այդ խնդիրը կա, իրոք կա, բազմաթիվ քննարկումներ կան, կառավարության հայտարարություններ, կենտրոնական բանկի հայտարարություններ, բավականին օրեր շարունակ վերլուծականներ կան, այսինքն այդ օրակարգով մերում են ազգային ժողով, որ ազգային ժողով ասի, դրամ դոլար փոխհարաբերությունները այնպես անենք, որ դրամը առաջնակարգ տեղում գնի, այդպիսի որոշման համար են բերում, դա մեզանից կախված չի։
Ազգային
ժողովը ոչինչ չի կարող անել, որովհետև երևույթներ են, որը տիպական չէ միայն Հայաստան, ամբողջ տարածաշրջանին է տիպական, և նաև ԱՊՀ երկրների, նաև ինչ-որ չափով նաև Եվրոպային։
Եվ վերջին հարցը, ինչու տապալեց ըստ էության հանրապետականը դեպցանցկեցի։
Մենք երբեք չենք տապալել, որովհետև ասեմ հետևյալը, արդեն ժամը 6-ն էր, նոր բերում են ձևաթուղթը և անմիջապես կարգադրությունը արեցի, այսինքն մտածում եմ, որ հանկարծ ազգային ժողովի նախագահ բոլոր պատգամավորների մոտ սելեկտեր ունի, պիտի հաղորդի, որ շտաբ գան, 6-ին բերած փաստաթուղթը 6-անցկես քննարկեն։
Այսինքն նրանց չէր ասել հանրապետականներին, որ չգա ուղտը, որևէ մեկը չկար բացի ձեզանից։
Որովհետև ժամը 6-ին են բերել ձևաթուղթը, ես էլ տեղյակ չեմ եղել, բացի դրանից ես չեմ կարծում այստեղ հանրապետականն են պիտի մեղադրել, որովհետև 44 ստորագրությունն էին հավաքել, 43-ն էին մասնակից, ընդ որում ընդդիմադիր դաշտը մոտ 60 հոգի էին, այսինքն իրենք իրենց էլ չեն կարողանում ապահովել։
Իսկ իրենք բացատրում են, որ դուք չեք ցանկացել պարզապես քննարկման առարկա դարձնել իրենց պահանջը, Երանոսյանի, նրանք հրաժարականն են պահանջում և պնդում են, որ պետք է ազգային ժողովը դա քննարկի։
Բավականին նաև իրենց ներսում լուրջ իրավաբաններ կան, եթե որևէ մեկի նկատմամբ պատիժ է սահմանվում, տուժ է սահմանվում, այդ տուժը ոչ կարող է բարձրանալ, ոչ էլ իջնել, պիտի մի քիչ օրենքների ծանոթ լինեն։
Իհարկե,
մեկ մարդուն երբևիցե երկու տուշ չեն տալու։ Այսինքն քննարկենք, ինչ անենք, դատապարտենք, հայհոյենք, այսինքն ազգային ժողովը այն հարթակն է, որտեղ պիտի մարդկանց այսպես վերցնեն, որը հետագա արդյունքներ պիտի չունենա ու սկսեն անպատվելը։
Ականջներ կտրելու կարծես, այսպես մղումներ։
Դրա համար է նկատողությունը ստացել։ Եվ մեկ անձին իր կատարած արարքի համար մեկ պատիժ է հասնում։
Մտածնե պատավախությունն ընդդիմությունը քիչ առաջ ինչեցրեց, որ եթե հիմա ականջներ է ուզում կտրել, վաղը կարող է զորքը օգտագործել։
Ընդդիմությունների մի մասը ժամանակին ոչ թե ականջներ էին կտրում, այլ մարդիկ էին անհետանում ընդհանրապես բռնությունների հետևանքով։ Այսօր ընդդիմությունը այն ժամանակ, երբ իշխանություն են, թող համեմատեն այսօրն ու երեկը։
Դուք հայ ազգային կոնգրեսին, հա՞։
Դուք ասեցիք։
Եվրամիությունը այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, դատապարտելով վերջին օրերին ազատամարտիկների և հայ ազգային կոնգրեսի պատգամավոր Արամ Մանուկյանի նկատմամբ տեղի ունեցած բռնությունները։ Այսօր ավելի վաղ լրագրողների հետ զրույցում սպասվող հայտարարության մասին ասել էր Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Տրայան Հրիստեյան։ Նա խոսել էր նաև Եվրամիություն Հայաստան հարաբերությունների հետագա զարգացման հնարավորությունների մասին։ Հիշեցնենք, Հայաստանը մինչ անցած տարվա սեպտեմբեր ամիսը բանակցում էր Եվրամիության հետ և պատրաստվում էր ասոցացման համաձայնագիր ստորագրել, սակայն անսպասելի փոխեց ուղղությունը և հայտարարեց Մոսկվայի նախաձեռնած Եվրասիական միությանը միանալու մասին, որին կան թամակցի արդեն երկու շաբաթ հետո։ Թե ինչպիսին կլինեն հետագա հարաբերությունները Եվրամիության հետ, լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակությունն այսօր հայտարարություն է տարածել, մտահոգություն հայտնելով Երևանում վերջերս տեղի ունեցած դեպքերի, քաղաքացիական ակտիվիստների եւ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների նկատմամբ հարձակումների առնչությամբ։ Եվրամիության պատվիրակությունը կոչ է անում Հայաստանի իշխանություններին հրատապ եւ վճռական քայլեր ձեռնարկել օրինախախտներին անհապաղ պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ, ասվում է հաղորդագրությունում։ Եվրամիության պատվիրակությունը կրկին հաստատում է իր մտահոգությունը 2013 թվականին տեղի ունեցած համանման դեպքերի նկատմամբ քննության արդյունքների բացակայության առնչությամբ, նաև նշված է հայտարարության մեջ։ Այսօր ավելի վաղ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանում Եվրամիության ներկայացուցիչ դեսպան Տրայան Հրիստեան, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի հարցին, ասել էր, թե շատ շուտով Եվրամիությունը հանդես է գալու հիշյալ դեպքերի հետ կապված հատուկ հայտարարությամբ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Եվրամիության դեսպանը ամփոփեց անցնող տարվա ընթացքում Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության շրջանակներում կատարված աշխատանքները և նախանշեց հետագա անելիքները, մասնավորապես ընդգծելով, որ Եվրամիությունը պատրաստ է շարունակել նոր իրավիճակում Հայաստանի հետ հարաբերությունների զարգացման իրավական բազայի մշակումն ու տարբեր ոլորտներում աջակցության ցուցաբերումը։ Ըստ դեսպանի 2014 թվականին հենց սրանք են եղել համագործակցության հիմնական թիրախները, որոնք էլ անցած տարի կայացած Եվրամիության Վիլնյուսյան գագաթնաժողովի ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն պետք է տեղ գտնեն Երևանի և Բրյուսելի միջև ստորագրվելիք նոր համաձայնագրում։ Ըստ այդմ, Եվրամիությունը պատրաստ է շարունակել բանակցությունները երկկողմ համագործակցության նոր ձևաչափի իրավական հիմքերի ամբողջացման ուղղությամբ, հայտարարեց Եվրամիության ներկայացիչը։ Մենք նաև շարունակելու ենք քաջալերել Հայաստանին, այսուհետևս մասնակցել Եվրամիության արևելյան գործընկերության շրջանակներում գործող համագործակցության բոլոր ձևաչափերին, այնքանով, որքանով դրանք չեն հակասում Եվրասիական տնտեսական միության առջև Հայաստանի ստանձնած նոր պարտավորություններին, ասաց Տրայան Հրիստեան։ Վերջինս հատկապես կարևոր համարեց Հայաստան-Եվրամիություն առևտրային հարաբերությունների հետագա զարգացումը, նշելով, որ հայկական կողմի ներկայացրած փաստաթղթի հիման վրա քննարկել են այս ոլորտում երկկողմ համագործակցության հնարավոր ուղիները, ոլորտներն ու շրջանակը։ Կողմնակությամբ ուզում եմ ընդգծել, որ հայկական կողմի հետ արդյունավետ աշխատել ենք այս հարցերի առավելագույն ճշգրտման ուղղությամբ, ասաց դեսպանը։ Այս համատեքստում դեսպանը հիշեցրեց, Եվրամիությունը արտաքին առևտրի ոլորտում շարունակում է մնալ Հայաստանի խոշորագույն գործընկերը, առևտրաշրջանառության մոտ 27%-ի ցուցանիշով։ Եվրամիությունը, ըստ Ռիստեայի, նաև Հայաստանում խոշորագույն ներդրողն է, որին բաժին է ընկնում ներդրումների ընդհանուր ծավալի 52%-ը։ Տրայան Հրիստեան հատուկ ուշադրություն հրավիրեց անցած ամիս Հայաստանի և Եվրամիության միջև ստորագրված փաստաթղթի վրա։ Հիշեցնենք, դրա համաձայն առաջիկա 3 տարիների ընթացքում Եվրամիությունը Հայաստանին անհատույց 140-ից 170 միլիոն եվրո կտրամադրի արդարադատության, մասնավոր հատվածն ու հանրային կառավարման ոլորտները բարեփոխելու համար։ Դեսպանը հավելեց, տարբեր գործիքների կիրառմամբ ծրագիրը զուգորդվելու է պետական կառավարման արդիականացմանը և քաղաքացիական հասարակությանը ցուցաբերվող աջակցությամբ։ Մասնավորեցնելով օժանդակության առանձին ոլորտները, Հրիստեան թվարկեց մարդու իրավունքների պաշտպանություն, կոռուպցիայի դեմ պայքար, տեղեկատվության ազատություն, ընտրական համակարգի կատարելագործում, հավաքների ազատություն, խտրականության դեմ պայքար, կրոնական համոզմունքների ազատություն և այլն։ Պատասխանելով հարցերին, Եվրամիության ներկայացիչը մասնավորապես նկատեց. Անշուշտ դեպի Եվրասիական միություն Հայաստանի կտրուկ շրջադարձը Եվրամիության որոշ ներկայացիչների համար անակնկալ էր։ Այդուհանդերձ, Բրյուսելը հարգում է Երևանի ընտրությունը և պատրաստ է համագործակցել Հայաստանի հետ նաև նոր իրավիճակում։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը, թեև խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերը շարունակում են բոյկոտել կառավարության նախաձեռնությամբ հրավիրված արտահերթ նիստը, սակայն հանրապետականը, դաշնակցությունն ու որոշ ընդդիմադիր պատգամավորներ այսօր կայացած արտահերթ նիստում մասնակցեցին մի շարք մաքսային փոփոխությունների քվեարկությանը, որոնք անհրաժեշտ են Եվրասիական միությանը անդամակցելու համար։ Ոչ իշխանական մի քանի պատգամավորներ կրկին դեմ արտահայտվեցին Հայաստանի անդամակցությանը, մատնանշելով Ռուսաստանի գահ վիժող տնտեսությունը, հանրապետականի և ընդդիմադիրների միջև վեճ է ծագել, պատմում է Հովանես Մովսիսյանը։
Եվրասիական միությանը միանալով պայմանավորված մի շարք մաքսային կարգավորումների փաթեթի քվեարկությունը խորհրդարանում լեզվակրվի վերածվեց։ Նիկոլ Փաշինյանին դուր չեկավ, թե ինչպես էին Զարուհի Փոստանջյանի խոսքին արձագանքում հանրապետական պատգամավորները։ Փաշինյանի այն դիտողությանը, թե այդ ինչ բառապաշարով են խոսում, արձագանքեց հանրապետական խմբակցությունից Առաքել Մովսիսյանը։
Ես խնդրում եմ աղմուկը դադարեցրեք։
Մաքսային կարգավորումների օրինագծերի փաթեթի ընդունումը Զարուհի Փոստանջանը անկախությունը վաճառելու եւս մեկ փորձ անվանեց։ Հայտարարեց, որ եկել է դեմ քվյարկելու, քանի որ Ռուսաստանի տնտեսական վիճակը վատթարանում է, իսկ միությանը միանալու դեպքում տուժելու է նաեւ Հայաստանը։
Այնինչ որ այստեղ փորձվում է բռնակցել Հայաստանի Հանրապետությունը այդ միությանը, ուղղակի ոչինչ է, քան անգործությունից բացի նաեւ ուղակի խոսքերը շատ դժվար է գտնել, որպիսի ձեզ չվիրավորեմ, ես չեմ ցանկանում յուրաքանչյուրիդ վիրավորանք հասցնել, բայց այն ու ամենայնիվ կարծում եմ, որ դուք տանում եք Հայաստանի Հանրապետությանը դեպի կործանում, հետևաբար կոչեմանում չքվյարկել այս օրինագծին։
Կիսադատարկ դահլիճում ընթացող նիստում նախկին արտգործնախարար պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանն էլ անդրադարձավ ոչ իշխանական ուժերի բոյկոտին, ասաց, որ ինքը դեմ է Եվրասիական միությանը, բայց այս նիստին մասնակցում է, քանի որ դա իր պարտքն է եւ մասնակցությունը կարեւոր է։
Սարգում եմ ցանկացած քաղաքական ուժի իրավունքը դիմել բոյկոտի, որովհետեւ բոյկոտը նաեւ լինելով ծայրահեղ քայլ կարող է սպասարկել այս կամ այն կուսակցության շահերը, երբ այլ մեթոդներ պայքարի չկան, բայց այս պարագայում անիմաստ եմ համարում բոյկոտելը եւ կարծում եմ, որ մենք պարտավոր ենք մեր դիրքորոշումը ցուցաբերենք այս բախտորոշ իմ կարծիքով պայմանագրի վերաբերյալ եւ խուսափողականությունը նման պարագայում ինձ համար անընդունելի էր։
Պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանն էլ առաջարկեց հետաձգել քվյարկությունը, քանի որ մեր երկրի անդամակցությունը Եվրասիական միության երկրների կողմից դեռ հաստատված չէ։ Քվյարկության արդյունքում 70 կողմ 5 դեմ ձայներով փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց։ Սա Հայաստանի քաղաքացիների շահերի դեմ որոշում էր, հայտարարեց Զարուհի Փոստանջյանը։
Դուք բոլորը տեսնում եք, թե ինչ է կատարվում դրամի եւ դոլարի հետ։ Մենք գնում ենք մի ուղակի ուղղությամբ։
Գնում եմ անջատել խոսափողը, արդեն պրովոկացիա եք անում դու։
Խորհրդարանը այսօր քննարկեց նաև մոտ 1 ամիս առաջ ոչ իշխանական պատգամավորների բոյկոտի եւ հանրապետականների բացակայության արդյունքում տապալված վարչական վարույթների վերաբերող օրինագիծը։ Կառավարությունը առանց փոփոխությունների նույն օրինագիծը կրկին ուղարկել էր ազգային ժողով։ Հիմնական խնդիրը այն է, որ այս տարեսկզբից դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը առանց դատարանի որոշման մարդուն տուգանելու եւ նրա ունեցվածքի վրա կալանք դնելու հնարավորություն ունի։ Պատգամավորները սա համանդրական են համարում։ Կառավարությունն էլ որպես լուծում առաջարկում է այս փաթեթը, որը օրինակ համաներում է սահմանում նախկին տուգանքների որոշ մասի վրա, սակայն հարկադիր ծառայությունը չի զրկում առանց դատարանի որոշման կալանք դնելու իրավունքից։ Անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը հայտարարեց, որ կառավարությունը զարմացնում է իրեն։
Սկզբունքային հարցերը, որ մենք քննարկել ենք, օրինակ հակասահմանադրականության հարցը, քաղաքացիների վրա դրվող բեռի հարցը, դրանք, որ մնացել են, չեն լուծվել, ես զարմանում եմ օրինակ, ինչու, որովհետև դա նախորդ կառավարության քաղաքականությունն էր։ Հիմա նոր կառավարություն ունենք, ես կարծում եմ, որ նոր կառավարությունը պետք է ոչ թե կիսաքայլ աներ, ասենք դրական մի քանի բան աներ, բացական բաները սկզբունքային թողներ, այլ պետք է ինքը ամբողջությամբ այն մեխանիզմները, որոնք նախկինում գործում էին, վերականգներ եւ կատարելագործեր։
Հարցով զեկուցող արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալ Արսեն Մկրտչյանն էլ խորհուրդ տվեց օրինագծի դրական կողմերին նայել, քանի որ չնայած դժգոհություններին այն նաեւ դրական ունի։ Ազատության հետ զրույցում Մկրտչյանը ասաց, որ իրենք գործող կարգը հակասահմանադրական չեն համարում, բայց առաջիկայում կփորձեն նաեւ այդ հարցին անդրադառնալ։
Ատան վարչական իրավախախտումների կարգավորումները կնախատեսելու եւ այնտեղ թերևս վարչական իրավախախտումների նոր ռեսպեկտում ենք ինստիտուցիոնալ նոր լուծումներ կառաջարկել։
Էդմոն Մարուկյանի համար կառավարության մոտեցումն անհասկանալի է, համաներումը նա դրական է համարում, մինչդեռ չի հասկանում, թե ինչու գործադիրը խնդրի պատճառը լուծելու փոխարեն միայն հետևանքներն է լուծում։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում թերթենք օրվա մամուլը, ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել եւ ներկայացնում է Հովանես Շողիկյանը։
Ժամանակօրաթերթի խմբագիրն անդրադառնալով Հայաստանի տնտեսության ներկա վիճակին ու մասնավորապես դրամի արժեզրկման փաստին գրում է. Այն ինչ տեղի է ունենում այսօր Հայաստանի տնտեսությունում առաջին հերթին ֆինանսական դաշտում, այլևս դժվար է որևէ կերպ ենթարկել ռացիոնալ բացատրության։ Ռացիոնալը այս դեպքում մեկն է. Հայաստանի տնտեսությունը գահավիժում է, կամ ավելի ճիշտ, Հայաստանի տնտեսությունն իր հետ ցած է քաշում դեպի անդունդ Ռուսաստանի գահավիժող տնտեսությունը։ Ողջ խնդիրն այն է, թե ինչքանով են Հայաստանի իշխանությունները տիրապետում այս գահավիժմանը, այսինքն նրանք ինչ-որ առումով այս գահավիժման արագությունը վերահսկում են, կամ քիչ թե շատ որևէ ազդեցություն ունեն այդ գահավիժման վրա, թե ոչ։ Ամեն ինչ խոսում է այն մասին, որ ազդեցություն բացարձակ չկա, և Հայաստանի իշխանությունները պարզապես սպասում են, թե երբ է իրենց ճանապարհին հայտնվելու մի որևէ ճյուղ, որից հնարավոր կլինի բռնվել և կանխել գահավիժումը։ Այս պայմաններում ըստեյության անխուսափելի պետք է դառնա կառավարման համակարգի 3 կառույցների պաշտոնավարման նպատակահարմարության հարցը, կամ հանրապետության նախագահի, կամ կառավարության և վարչապետի, կամ կենտրոնական բանկի նախագահի։ Սակայն եթե Սերժ Սարգսյանը այս ամենից հետո չի անդրադառնում պատասխանատուների խնդրին, ապա ըստեյության պատասխանատվություն վերցնում է իր վրա, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Հայոց աշխարհ օրաթերթը, անդրադառնալով ազգային ժողովում երեկվան նիստի բոյկոտին, գրում է. Քաղաքական շոուների սիրահարները չեն կարող չփորձել պահը ի նպաստ իրենց օգտագործել։ Սովորաբար քաղաքական ուժերի իրական նպատակներն իհայտ են գալիս նման ֆորս մաժորային իրավիճակներում, անկախ նրանից, թե տվյալ քաղաքական ուժը իշխանական է, ընդդիմադիր թե այլընտրանք։ Եթե այն հակված չէ ներքաղաքական լարվածության հրահարման, ուրեմն մի կողմ կթողնի սեփական հավակնությունները, քաղաքական հաշվարկները, հասարակության աչքին էժանագին աչոքներ հավաքելու գայթակղությունն ու սեփական քայլերով կնպաստի լարվածության թուլացմանը։ Ցավոք, հայրենի ընդդիմությունը գրեթե մշտապես գործել է հակառակ տրամաբանությամբ։ Երկրում որքան վատ, իրենց համար այնքան լավ։ Խորհրդարանական երյակը հերթական անգամ ապացուցեց, որ դա իր հարազատ գործելավոչն է։ Երյակում մտածում են, չստացվեց թեժաշունը, գուցե կարելի է ձմեռը թեժացնել, այն էլ ամանորի նախորեին, կարդում ենք Հայոց աշխարհում։ Առավոտի հոդվածագիրն անդրադարձել է Հանրապետության նախագահին իր ներկայությամբ վիրավորելու դեպքում շան թուլի պես ականջներ կտրելու Հայաստանի փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի արտահայտությանը։ Նախ, ինչ է նշանակում իմ ներկայությամբ արտահայտությունը, այսինքն փոխոստիկանապետից քանի մետր կամ կիլոմետր հեռավորության վրա կարելի է առանց ականջները կտրվելու հեռանկարի վիրավորել Հանրապետության նախագահին։ Իսկ ընդհանրապես իր ներկայությամբ ում կարելի է վիրավորել կամ հայոյել։ Ինչ-որ հատուկ ցուցակ կա։ Հետաքրքիր է, սրանով գեներալ լեյտենանտ Երանոսյանը իր անձն էր փորձում կարևորել, թե նախագահին էր պաշտպանում։ Իսկ նախագահը նման պաշտպանության կարիք ունի, և վերջապես ինչ է նշանակում «ես կաշկանդվելու բան չունեմ» արտահայտությունը։ Միթե մոռացել է փոխոստիկանապետը, որ պաշտոնատար անձինք և հատկապես օրենքի պահապանները հենց օրենքով էլ կաշկանդված են։ Իսկ գործող որևէ օրենսգիրք անձին, նույնիսկ նախագահին վիրավորելու համար, շան թուլի պես ականջները կտրելու պատժամիջոց չի նախատեսում, գրում է Առավոտ օրաթերթը։ Շարունակելով փոխոստիկանապետի թեման, չորրորդ իշխանությունը գրում է. «Նկատողություն ստանալուց հետո Երանոսյանը նույն խոսքերն է կրկնել. Սրանով փաստորեն փոխոստիկանապետը հրապարակայնորեն ցույց է տվել, որ թքած ունի իր վերադասի և նրա կայացրած որոշումների հայտարարած նկատողությունների վրա»։ Իդեպ, այսքանից հետո Երանոսյանը շարունակում է պաշտոնավարել, իսկ սա նշանակում է, որ Սերժ Սարգսյանն անձամբ հավանության է արժանացնում նրա քայլերը, այդ թվում ազատամարտիկների դեմ հարձակումները, այլապես հազիվ թե նկատողություն ստանալուց հետո նա կրկներ նույն խոսքերն ու շարունակեր մնալ իր տեղում, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ 168 ժամ թերթի հետ զրույցում վերջին միջադեպերը գնահատել է ՀՀՇ վարչության նախագահ Արարատ Զուրաբյանը։ Հայաստանը, անդամագրվելով Եվրասիական տնտեսական միությանը, ընտրել է զարգացման այնպիսի ուղի, որտեղ բռնությունն ու անօրինականությունը սովորական են, ուստի պետք է գիտակցել, որ այդ հարթակի օրինաչափությունները ցավոք սրտի որոշակիորեն գործելու են նաև Հայաստանում։ Քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, ովքեր ջատագովն են ԵՏՄ-ին ինտեգրվելու, այս միջադեպերից հետո անմիջապես վազեցին դեպի եվրոպական պետությունների դեսպանատներ, արտահայտելու իրենց բողոքը մարդու իրավունքների ոտնահարման, ծեցի, բռնության հետ կապված։ Այս փաստն ուղղակի զարմանք է հարուցում, որովհետև այն տրամաբանությունը, որով նրանք ընդանում են կամ տեսնում են իրենց քաղաքական զարգացումները, պետք է ստիպեր նրանց վազել բելարուսական, ղազախական և ռուսական դեսպանատներ և այնտեղ ներկայացնել իրենց բողոքը, թերթին ասել է Արարատ Զուրաբյանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Դատարանը այսօր չհրապարակեց մետրոպոլիտենի ղեկավարության նկատմամբ սպասվող դատավճիռը, վարույթը վերսկսելու մասին որոշում կայացնելով։ Հիշեցնենք, մետրոյի 3 աշխատակիցներ այս տարվա փետրվարին հեռացվել էին աշխատանքից, այն բանից հետո, երբ մասնակցել էին պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ բողոքի ակցիաներին։ Նրանք դիմել էին դատարան և պահանջել վերադարձնել իրենց աշխատատեղերը, և փոխհատուցում էին նաև պահանջել պարապուրթի համար։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Մետրոպոլիտենի նախկին աշխատակիցներն ընդդեմ մետրոյի ղեկավարության գործով դատական ակտն այսօր չհրապարակվեց։ Դատավորը գործով վճիռ հրապարակելու փոխարեն որոշեց վերսկսել քաղաքացիական բարույթը, գործի քննությունը։ Դատավոր Սիմի Զարհովսեփյանն ասաց, որ դեռ հարցեր ունի պատասխանող կողմին՝ մետրոպոլիտենի ղեկավարությանը։
Անհրաժեշտ համարելով լրացուցիչ հետանոտել ապացույցները կամ շարունակել գործի համանշանակությունը սոխանգամանքների բարձունը, վերսկսում է գործի քննությունը։
Հիշեցնենք, որ հայցվորներ, մետրոյի նախկին աշխատողներ Գագիկ Գալստյանը, Սևակ Հովանիսյանն ու Անդրանիկ Գևորքյանը փետրվարի 11-ին պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ կազմակերպված ցույցին մասնակցելուց 2 օր անց, փետրվարի 13-ին, զրկվեցին աշխատանքից։ Պատասխանող կողմը պնդում էր, որ 15 տարվա փորձառու աշխատողներին ազատել են աշխատանքից թերացումների համար։ Այդուհանդերձ պատասխանող կողմը այդպես էլ դատարանին չներկայացրեց թերի աշխատանքների վերաբերյալ որևէ գրավոր փաստաթուղթ։ Պատասխանող կողմի փաստաբան Արտա Գերեմյանը դատարանին հանձնել էր միայն գրանցամատյանները, պնդելով, թե Սևակը, Գագիկն ու Անդրանիկը թերի են այն լրացրել։ Վերսկսված գործի քննության ժամանակ դատավոր Հովսեփյանը նախ փորձեց պարզել, ինչ ժամանակահատվածում են հայցվորները կատարել այդ թերի գրանցումները և կոնկրետ ինչ թերացումների մասին է խոսքը։
Եվ կարող եք այս մոդելնա և այստեղ դատարանին վկայաբոչեք, ասեք, այս աշխատանքը թերի է լրացված, բայց նրանց կողմից չի կատարվել։
Այդ մյուս ներկայացուցիչը, որ կարող էր պատասխանել դատավորի հարցերին մետրոպոլիտենի էլեկտրամեխանիկական մասնաճյուղի պետ Սամվել Մնացականյանն էր։ Նա սակայն այսօր բացակա էր։ Այդուհանդերձ ցարկե նշել, որ դատական քննության ընթացքում Մնացականյանը մեկ անգամ արդեն պատասխանել էր վերոնշյալ հարցին, պնդելով, որ թերությունները նկատել էր հունվարի 15-ից հետո։ Դատավորին հետաքրքրող հաջորդ հարցը հետևյալն էր. Գրանցամատյաններում լրացված անգամ թերի աշխատանքի կողքը հստակ երևում էր վարպետի ստորագրությունը, ինչը նշանակում է, որ աշխատանքներն ընդունված են։
Եվ եթե թերություններ հայտնաբերել է, այն որում, ինչպես դուք եք մատնանշում, կյանքին վտանգ սպառնացող, որը կարող է հղի լինել ահավոր հետևանքներով, և շարունակել եք նրան թողնել աշխատանքի, և նա նորից շարունակում է աշխատանքի
Պատասխանող կողմի ներկայացուցիչն ասաց, որ այս հարցին ևս կարող է պատասխանել միայն էլեկտրամեխանիկական մասնաճյուղի պետ Սամվել Մնացականյանը։ Այդուհանդերձ ցարկ է նշել, որ Մնացականյանն ավելի վաղ դատարանին հայտնել էր բառացիորեն հետևյալը. «Մեջբերում եմ նրա խոսքից. Դու գանեցինք վարպետին, գործից չհանեցինք, որովհետև համապատասխան մասնագետ չունեինք»։ Մեջբերման ավարտը։ Հայցվոր կողմն իր հերթին նշեց, որ վարպետին որպես վկա է ներգրավել գործում, որից սակայն հետո հրաժարվեցին նախկին գործընկերոջը չվնասելու համար։
Մեր վարպետին գործ հայտնելիական, ունիս մեր անդեմ էի նկատողություններ ոչ ինքն ատերաներ վրա, այսինքն մեր աշխատելու ոչ է, մեր թերացումների ինքնիշխող արարագեզանի։
Հաջորդ դատական նիստը նշանակվեց արդեն հաջորդ տարվա հունվարի 19-ին։ Այսօրվա նիստի ավարտին հայցվոր Սևակ Հովանիսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ հուսահատվել է, գործի այսպիսի ընթացքը տհաճ անակնկալ էր։
Մեծ բան է հետևը պահկված, պետք է պարզել էլի։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեղափոխվենք Ռուսաստան։ Ռուսական ռուբլու կտրուկ արժեզերկումը և գնաճը զսպելու համար Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը սկսել է օգտագործել իր գործիքները, անակնկալ բարձրացնելով վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը միանգամից 6.5%-ով։ Տնտեսագետները նշում են, որ սա ռուբլուն նոր շնչառություն տալու ևս մեկ փորձ է, արդյունքը սակայն զգալի չէ։ Մանրամասները Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Ռուսական ազգային տարադրամը ռուբլին այս շրջանում նման է դժբախտ օթանավի, որի վառելիքը սպառվել է, շարժիչները շարքից դուրս են եկել, բոլոր օրենքներից ուժի մեջ է մնացել միայն երկրի ձգողականությունը, անկառավարելի մեքենան ահագնացող արագությամբ սլանում է ներքև։ Թռիչքների կառավարման կենտրոնը Դաշնության կենտրոնական բանկն է, որը փորձում է միջառ անել և կանխել աղետը։ Շաբաթներ շարունակ ԿԲ-ն դոլարային ահռելի ներարկումների միջոցով ցանկացել է զսպել գնանկումը, սակայն դոլարի ու եվրոյի վերելքը շարունակվել է։ 2014-ին ԿԲ-ն իր պահուստներից ընդհանուր հաշվով մոտ 80 միլիարդ դոլար է դրել շրջանառության մեջ ռուբլու գինը կայունացնելու համար։ Կենտրոնական բանկը վարկավորման տոկոսադրույքը այս տարվա ընթացքում 6 անգամ բարձրացրել է, անցած շաբաթ 9.5%-ից հասցրել է 10.5%-ի, բայց անկումը շարունակվել է։ 3 ռուբլին գրանցել է 1998 թվականից ի վեր ամենացածր փոխարժեքը, ԱՄՆ 1 դոլարի գինը գերազանցել է 64 ռուբլին։ Այս պայմաններում ԿԲ-ն անցած գիշեր որոշել է դիմել լուրջ վիրահատական գործողության և վարկավորման տոկոսադրույքը բարձրացրել է միանգամից մինչև 17%։ Դրանից հետո ռուբլին փոքրինչ արժևորվել է, բայց որոշ ժամանակ անց նորից անկում է սկսվել։ Այսօր 1 դոլարի գինը հասել է 80 ռուբլու, 1 եվրոինը 100։ Այս տարվա ընթացքում ռուբլին գրեթե 50%-ով արժեզրկվել է։ Կենտրոնական բանկի նախագահ Էլվիրա Նաբիուլինան այսօր ասել է, որ այս ծանր վիճակում անհրաժեշտ են կառավարության և ԿԲ-ի համակարգված գործողություններ։
Безусловно, ситуация достаточно сложная, и она требует абсолютно скоординированных действий правительства и центрального банка. Мы к такой координации готовы.
Նաբիուլինան սակայն հավատում է, որ այնուամենայնիվ, այսպես ասած, չկա չարիք առանց բարիքի։
Это значимое ослабление курса национальной валюта, оно имеет разнонаправленные эффекты на российскую экономику, в том числе и дает шанс для импортозамещения.
Рублюс галит хулацума тнтесюцян хамар уни базма векторайн нашанакуцюн айт твум анзеруме неркрума похаринелу хнаравуруцюн. Նաբիուլինայի խոսքերով պետք է մշակել հարկերի և սակագների հայեցակարգ, որը թույլ կտա զսպել սղաճը։ Վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը ասել է, որ այսօր գումարելու է հատուկ խորհրդակցություն, որի օրակարգում կլինի երկրի ֆինանսական վիճակը։ Ռուսաստանում եկամուտների ավելի քան 50%-ը նավթն ու գազն են ապահովում։ Համաշխարհային շուկայում նավթի աննախադեպ գնանկում է, դրան գումարենք նաև ուկրաինական ճգնաժամի առնչությամբ Ռուսաստանի նկատմամբ արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցները։ Բրենթ տեսակի նավթի 1 բարելի գինը այսօր 60 դոլարի էլ չի հասել։ Մինչդեռ պետական բյուջեի հավասարակշռությունն ապահովելու համար ռուսները պետք է բարելը վաճառեն գոնե 100 դոլարով։ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի փորձագետները 2015-ին տնտեսության 4.5-ից 4.7%-ի անկում են կանխատեսում։ Դրամագլուխը խուճապահար փախուստի է դիմում, ենթադրվում է, որ դաշնության տարածքից դուրս անվող արտարժույթի ծավալը մինչև տարեվերջ կհասնի 120 միլիարդ դոլարի։ Ռուսական տնտեսության ճգնաժամի հետևանքով որոշակի անկում են գրանցել նաև դաշնության հետ համագործակցող արևմտյան ընկերությունները՝ Raiffeisen, ավստրիական բանկը, Ֆինլանդիայում ավտոդողեր արտադրող Nokian-ը և գարեջուր արտադրող դանիական Carlsberg-ը։ Շարքային մարդկանց զգալի մասի համոզմամբ ներկայիս բոլոր խնդիրների համար մեղավորը նենգ արևմուտքն է։ Ահա մեր ռադիոկայանի անցկացրած փոքրիկ հարցախույզի արդյունքները։ Մարիա Իվանովա, 70 տարեկան թոշակառու, համոզված է, որ սա Եվրամիության պատժամիջոցների հետևանքն է, բայց ինքը հավատում է Պուտինին։
Я очень симпатизирую Путину. Ему очень трудно, я ему очень сочувствую. Но я думаю, что с Божьей волей всё-таки мы вырулим.
Պուտինի համար հիմա շատ դժվար է, բայց Աստծո օգնությամբ դաշնությունը ոտքի կկանգնի։ 42-ամյա Օքսանան մեղադրում է պատժամիջոցները։
Но я думаю, сейчас всё это связано всё-таки с санкциями. Поэтому оно рубль, к сожалению, пока не укрепился. Будем надеяться, что он укрепится.
Դենիսը եւ Ալեքսանդրը նշում են ոչ միայն պատժամիջոցները, այլև հումքային տնտեսության գործոնը։
Нефть падает. Наша экономика зависит. Мы сырьевая, как говорится, страна.
30-ամյա Նատալիայի համոզմամբ թշնամին օվկիանոսից այն կողմ է։
Это всё американская демократия. Это происки этих дурацких американцев. На самом деле у нас всё хорошо в стране, всё у нас будет замечательно.
Ամերիկյան դեմոկրատիան է մեղավոր, այս հիմար ամերիկացիների մեխանիզմները իրականում երկրում ամեն ինչ շատ լավ է եւ յուրաքանչյուրը ամանորին կունենա փայլուն տրամադրություն։ Ամեն ինչ լավ կլինի։
И новогоднее всех настроение, всё будет хорошо, реально, всё будет хорошо.
Քիչ առաջ Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտում Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Օլեգ Եսայանը հանդես է եկել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությանը նվիրված ելույթով։ Մոսկվայից հեռախոսով հաղորդում է Ազաբաբայանը։
Բարացիորեն մի քանի րոպե առաջ այստեղ Մնգիմոյում Ռուսաստանի միջազգային հարաբերությունների համալսարանում ավարտվել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Ալեգեշյանի ելույթը, որը նվիրված էր Հայաստանի անդամակցությանը Եվրասիական միությանը, եթե ամփոփելու լինենք այդ ելույթը, Հայաստանի դեսպանը ասաց, որ շատ բնական էր, որ Հայաստանը ընտրել է Եվրասիական միությունը, որ Հայաստանի նախագահը որոշում է կարել անդամակցել այդ միության և հոկտեմբերի 10-ին Մինսկում նման փաստաթուղթ է ստորագրել և առաջին հերթին այդ որոշումը կայացվել է անվտանգության նկատառումներից ելնելով և ոչ միայն ռազմական անվտանգություն, այլ նաև տնտեսական անվտանգության մասին է խոսքը, նկատել է, որ առանց ինտեգրման որևէ ամեծ միությանը որևէ փոքրիկ երկիր չի կարող այսօր գոյատևել և ըստ էության Հայաստանի առջև մի քանի ընտրություն էր, բայց պարոն Եսյանը ընդգծել է, որ անդամակցությունը Եվրասիական միությանը ամենևին չի նշանակում, որ Հայաստանը չի առնագելու ինտեգրացիոն գործընթացները նաև մյուս ուղություններով և առաջին հերթին խոսքը Եվրամիության մասին է։ Հարցեր հնչեցին, մասնավորապես դեսպանին հարցրեցին, թե արդյոք նրան որպես Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան չեն մտահոգում ռուս-թուրքական և ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները, հատկապես վերջին այդ Ռուսաստանի նախագահի Թուրքիա և այդ տարեցի շրջանակներում կնքված պայմանագրերի մասին էր խոսքը, պարոն Եսայանն ասաց, որ չեն մտահոգում, իր հակառակը կարելի է դրան նաև մյուս տեսանկյունից նայել, որ եթե մեկ ռազմավարական դաշնակիցը մեր հարևանների հետ ունի նորմալ հարաբերություններ, դա կարող է նաև իոքուտ լինել Հայաստանին։
Շարունակում ենք ծրագիրը, տեղափոխվենք Թուրքիա, դեկտեմբերի սկզբից հրանդինքի սպանության գործում ի հայտ եկած նոր հանգամանքները քննելու նպատակով Ստամբուլում հարցաքննվում են մի շարք նախկին բարձրաստիճան ոստիկաններ ու քաղաքացիական պաշտոնյաներ, նրանց ներկայացվող հիմնական մեղադրանքը մեկն է, ոչ մի քայլ չեն ձեռնարկել դինքի անվտանգությունը ապահովելու համար, չնայած նախապես տեղեկություններ են ունեցել սպանության հնարավոր փորձի մասին։ Լսենք Գևոր Ստամբուլցյանին։
Ակոսի խմբագիր Հրանտ Դինքի սպանությունը կրկին հայտնվել է թուրքական արդարադատության ուշադրության կենտրոնում, արդեն մեկ շաբաթից ավելին է, ինչ Ստամբուլի քրեական գործերով դատարանում գրեթե ամենօրյա առաջիմով հարցաքննություններ են անցկացվում, որոնց ընթացքում 2007-ի հունվարին կատարված աղմուկահարույց այս հանցագործության թեմայով բացատրություններ են տալիս բարձրաստիճան թուրք պաշտոնյաներն ու ոստիկանները։ 3. Հերթահասավ Հրանտ Դինքի սպանության գործով անցնող թերևս ամենաառանցքային դերակատարներից մեկին Թուրքիայի ազգային ոստիկանության Ստամբուլի վարչության նախկին ղեկավար Ջելալեդին Ջերահին։ Նշեմ, որ Դինքի սպանության գործում ի հայտ եկած նոր հանգամանքների արդիվ հարուցված քրեական գործում Ջերահը ներգրավվել է որպես կասկածյալ, նրան մեղադրում են պաշտոնական լիազորությունների կատարման ընթացքում անփութություն ցուցաբերելու մեջ։ Ջերահը Ստամբուլի քաղաքային ոստիկանության ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնում էր հենց Դինքի սպանության և դրան անմիջականորեն նախորդող ժամանակահատվածում, ըստ թուրքական դատախազության, չնայած ստացվող օպերատիվ տեղեկատվության Վուցանը Ջերահն ու նրա ենթակաները այդպես էլ որևէ քայլ չէին ձեռնարկել Ստամբուլահայ լրագրողի անվտանգությունն ապահովելու համար, Դինքի իրավահաջորդների և նրանց շահերը ներկայացնող փաստաբանների պնդմամբ դեռ 2006-ի վերջին Տրապիզոնի ազգայնական շրջանակներում ներդրված ոստիկանական գաղտնի գործակալները հաղորդել էին Դինքի դեմ հնարավոր հարձակման մասին։ Այս տեղեկատվությունը որոշ աղբյուրների համաձայն փոխանցվել էր նաև Ստամբուլի իրավապահներին, քաղաքային և նահանգային իշխանություններին, սակայն որևէ հարգելիչ գործողություն չէր հաջորդել։ Այս նույն մեղադրանքը առաջադրվել է ևս 6 թուրք նախկին պաշտոնյաների, որոնք արդեն իսկ հարցաքննվել են։ Նրանց թվում էին մասնավորաբար Ստամբուլի ոստիկանության քրեական հետախուզության բաժնի պետ Ահմետ Իլհան Գյուլերը և Ստամբուլի նախկին փոխնահանգապետ Էրգյուն Գունգյորը։ Ջելալեդին Ջերահը, սակայն, հարցաքննված պաշտոնյաների թվում առանձնանում է մեկ այլ պատճառով ևս, բանն այն է, որ Ստամբուլի քաղաքային ոստիկանության ղեկավարի անունը շոշափվեց նաև ԱԿՕՍ-ի խմբագրի սպանության անմիջական Հեղինակի Օգյուն Սամաստի մոտ 10 օր առաջ տեղի ունեցած հարցաքննության ժամանակ։ Այդ հարցաքննության ընթացքում էր, որ Սամաստը պնդեց, թե դեռ Դինքի սպանության նախապատրաստական փուլում այս գործով հետագայում ծմա ազատազրկման դատապարտված Յասին Հայալն ասել էր, թե նույնիսկ Ստամբուլի ոստիկանության ղեկավարն է տեղյակ ԱԿՕՍ-ի խմբագրի դեմ ծրագրվող հարցակման մասին։ Ջելալեդին Ջերահը բնականաբար հերքում է ներկայացվող մեղադրանքները։ 3 մոտ 2 ժամ տևած հարցաքննությունից հետո, երբ քննիչները որոշեցին նրա դեմ կալանքը որպես հապանման միջոց չկիրառել, ջրահը բավական հանդարտ տրամադրությամբ և վստահ տեսքով լքեց դատարանի շենքը, չցանկանալով պատասխանել այդտեղ հավաքված լրագրողների հարցերին։ Վերջում հավելեմ, որ ջրահի հարցաքննությունն Օնրյա ներգրավումը դինքի գործում որպես կասկածյալ մեկ այլ առումով եւս առանձնահատուկ է։ Ջելալե դին ջրահը ժամանակակից Թուրքիայի ամենափորձառու ոստիկաններից մեկն է 90-ականներին քրդական աշխատավորական կուսակցության դեմ պայքարի ամենաթեժ շրջանում ջրահը զբաղեցրել է քրդաբնակ մի շարք քաղաքների, մասնավորապես Սիրտի եւ Բաթմանի ոստիկանապետի պաշտոնները։ 90-ականների երկրորդ կեսին ջրահը պաշտոնավորել է ծայրահեղ իսլամիստների ազդեցության կենտրոններից մեկը համարվող Սիվասում։ Այս ամենի ֆոնին պատահական չէ, որ Թուրքիայում կարծիքներ են հնչում, թե հակաաբեկչական պայքարի նման հարուստ փորձ ունեցող ոստիկանը ցանկության դեպքում ի վիճակի էր կանխել նաև ակոսի խմբագրի իսպանությունը։
Այսօր էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը թեթև արդյունաբերության ոլորտի ներկայացուցիչների հետ է հանդիպել քննարկելու առկա խնդիրները։ Հանդիպմանը ներկա էր Սարգիս Հարությունյանը։
Յուրաքանչյուր տարի Հայաստան ապօրինաբար ներմուծվում է մի քանի $100 միլիոն հագուստ, տրիկոտաժ, ինչի հետևանքով տուժում են թեթև արդյունաբերության ոլորտի հայաստանյան ձեռնարկությունները։ Մաքսային մարմիններում այս միջոցով փող են աշխատում։ Այսօր էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանի մոտ թեթև արդյունաբերության ոլորտի խնդիրների վերաբերյալ քննարկման ժամանակ այսպիսի սկանդալային հայտարարություն արեցին թեթև արդյունաբերության գործատուների միության համանախագահ Հովսեփ Պողոսյանը և Ագնես ընկերության տնօրեն Աշոտ Աղագուլյանը։ Նրանք տեղեկացրեցին, անցած տարի Հայաստանի կառավարության միջնորդությամբ Համաշխարհային բանկը 8 ամիս հետազոտություն է իրականացրել և պարզել է, որ միայն 2012 թվականին Թուրքիայից ու Չինաստանից Հայաստանը ներմուծվել մոտ $280 միլիոն տրիկոտաժ և հագուստ, որոնք Հայաստանի մաքսակետերում մաքսազերծվել են ցածր գներով։ Աշոտ Աղագուլյանը պատմեց, ամեն ինչ սկսվել է նրանից, որ գործարար Գագիկ Բոստանջյանը գնում է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանի մոտ, ասում է, որ 2012-ին 10 միլիոն զույգ կոշիկ է ներմուծվել Հայաստան երկու անա ձեռներեցի վկայականով և յուրաքանչյուր զույգ կոշիկը գնահատվել է ընդամենը $1 ու մաքսազերծվել է այդ գնի հիման վրա։
Դամաշտիկ են ձևակերպել անցկացրել 10 միլիոն զույգ կոշիկ 12 թվականը, խնդրեմ ասա կա բոլորը 12 թվականին մտնում է Բոստանջան Գագոն, հետո մեր ժողովի ժամանակ եկա վրցովաս պատմեց, որ սենց ա եղել, իրան դուր չեն լսել, ասել են ինչ ուզում եք, մենակ դուք արտադրեք, նրանք էլ պետք է ապրեն, մենք դեմ չենք, որ նրանք էլ պետք է ապրեն։ Մենք ասում ենք բերեք բոլորս օրենքի սահմաններում ապրենք։
Դրանից հետո մտանք Արտակ Շաբայանի մոտ։ Նրա զեկուցումով նախկին կառավարության կողմից միջնորդություն ուղղվեց Համաշխարհային բանկ, 8 ամսվա ուսումնասիրությունից հետո պարզեցին, որ միայն Չինաստանից ու Թուրքիայից ամեն տարի անօրինական Հայաստան է ներկրվում $250-280 միլիոն ապրանք։ Շեշտում եմ, Իրանը, Սիրիան և Դուբայը չկան այդ ուսումնասիրության մեջ, որտեղից մեծ հոսքով ապրանք է գալիս Հայաստան, ասաց Աղագուլյանը։ Աղագուլյանը շարունակեց, մինչև Համաշխարհային բանկի կողմից ուսումնասիրություն իրականացնել, իրենք էլ նման մի հետազոտություն են կատարել։
Ինչ անենք, ուրեմն Թուրքիայից ես խնդրեցի, ուղարկեցի 19 հատ տարբեր ձեռնարկությունների price list-եր, ամեն մեկը 2-300 մոդել, 19 տարբեր ձեռնարկություններ, տրիկոտաժի մասին է խոսքը։ Իրանք պահանջեցին Թուրքիայից ներկրող մի կազմակերպության ներմուծումը, Սպարտակ Մուրադյան անուն ազգանով անը ձեռներեցը, ներմուծել էր ուրեմն 42,780,000 12 թվի մասին ախոսքը։ Իրակ 13 թվի հունվարի 22-ին փաստաթղթերը արխիվից հանեցին Պամոժնեին։ Այդ Սպարտակ Մորազանյան անունով ներմուծվել էր $42,780,000 մենակ Թուրքիայից մի կառույցով 4 կազմակերպություն, 5 կազմակերպություն են ներմուծում Թուրքիայից։ Այդքան տրիկոտաժ շեշտում են։ Ինքը որպես կառույցի ղեկավար շոկի մեջ էր, դուք ի՞նչ եք կատարում, եղբայր, ասի չգիտեմ, մենք էլ էինք ասում։ Հետո ուրեմն թուրքական price list-երը դրեցինք, համեմատեցինք, իրանց աշխատողները Մանուկ Բեկել Արման, թե Արամ, լավ չեմ հիշում անունը, նախկին Տամոժնայի աշխատողը, շատ քելասի տղա էր այդ Արամը, թե Արմանը, ասես ոնց նայենք, պարոն Ավագ, ուրեմն ասի շատ պարզ, վերցնում ենք պարզունքի ձեզքի մի հատ թուրքական, Տամոժնայում բացում ենք, 0.54 ցենտով ռաստամոժկա են արել, թուրքականը նայում ենք, պարոն նախարար, 19 կազմակերպությունը պարզունքի ձեզքի ինտերլոգի կտորի դրեմ սրունա, սկսում է $2 Թուրքիայում, 2-ը 0-5, 2-ը 35, 2-ը 25, 2-ից հազար չկա, հասել է Հայաստան դառնա 0.54 ցենտ, Մայկա Մուրսկայա, Թուրքիայում սկսում է $2. Հայաստան եկեր հասերա կարճ կապեմ էլ դարլա 1.20. Կանացի վարտիկ, սկսում այնքանից դեկերա դարլա, ասիչ պարոն Շաբոյան, կներեք, ես հիմար դուս եմ տվել, ես այն ժամանակ սխալ հայտարարություն եմ ասել, 40-ից $50 million չի, $120 million. Ես քեզ մոտ ասես, կներեք, ես այն ժամանակ ես մեղադրում էի, ասես ես խոսք եմ տալել, որ նախագահինը Վարշավպետյան կզեկուցեմ, դե բնականաբար երևի թե զեկուցեց, բայց արդյունքն եղավ, որ համաշխարհային բանկը անցավ գործողության. Սրանք էլ ուսումնասիրեցին, որ իբր երևի պետք է հակառակը լրիվ կատաստրոֆիկ բան տեղի ունեցավ, 250-ից $270 million անօրինական ներմուծում։
Քննարկումից հետո նախարար Ճշմարիտյանը չցանկացավ շփվել լրագրողների հետ։ Փոխարենը հա թե ինչ ասաց Հովսեփ Պողոսյանը։
Ներմուծողները միշտ այս պահին Հայաստանում ավելի լավ վիճակի մեջ են, քան թե
արդյոք։ Ձեր կարծիքով ինչու է դա այդպես։ Դա շահագրգռվածություն ունեն մաքսային մարմինի։
Մաքսային մարմինների շահագրգռվածության հետևանքով։
Փող են աշխատում։
Անպայման,
անպայման։
Պողոսյանը հավելեց. Արտակ Շաբոյանը դեռ 1 տարի առաջ ուսումնասիրության արդյունքները ներկայացրել էր հանրապետության նախագահին եւ վարչապետին, սակայն փոփոխություն տեղի չունեցավ։ Դիմեցինք ֆինանսների նախարարություն, որի կազմի մեջ է մաքսային ծառայությունը, սակայն արձագանք չստացվեց։ Չկարողացան արձագանք վերցնել նաև Արտակ Շաբոյանի գլխավորած կառույցից, համաշխարհային բանկից խոստացան արձագանքել ավելի ուշ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրներում պարբերաբար կոռուպցիայի դեմ պայքարը գնահատող Եվրամիության կառույցներից մեկը Գրեկոն այս տարի հերթական անգամ գնահատել է Հայաստանի վիճակը, բավականին դրական փոփոխություններ նշելով։ Զեկույցի մանրամասները ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Եվրոպայի խորհրդի կոռուպցիայի դեմ պայքարի պետությունների խմբին Գրեկոին գոհացրել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունների կատարման ընթացքը։ Այսօր հրապարակած զեկույցում Հայաստանի իշխանություններն արժանացել են շնորհավորանքների բոլոր 19 խորհուրդների կատարման հարցում գործադրած արդյունավետ ջանքերի համար։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի պետությունների խումբը մասնավորաբար ողջունել է Հայաստանի քրեական օրենսդրության հստակեցումները, կուսակցությունների ֆինանսավորման թափանցիկության ամրապնդման ուղղությամբ քայլերը։ Հայաստանին խորհուրդ էր տրվել վերանայել գործուն զղջման դեպքում պատժի կրումից ազատելու մեխանիզմը և պարզաբանել կիրառման պայմանները։ Հայաստանի իշխանությունները եվրոպացիներին վստահեցրել են, որ քրեական օրենսգրքում որոշ սահմանափակումներ են մտցրել չարաշահումներից խուսափելու համար, որենքով գործուն զղջման մեխանիզմը այժմ կարող է կիրառվել միայն կաշառակերության դեպքում։ Կաշառք տվողն այնուհանդերձ պարտավորը հանցագործության մասին տեղեկացնել իրավապահներին եռօրյա ժամկետում, նախքան դեպքի բացահայտումը։ Խորհուրդների մյուս խումբը վերաբերում էր կուսակցությունների նախընտրական ծախսերի, նվիրատվությունների վերահսկողությանը։ Փոփոխության արդյունքում կարդում ենք զեկույցում. Բարելավել է քաղաքական կուսակցությունների նախընտրական քարոզարշավերի ֆինանսավորման թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կարող է վերահսկել եւ վարչական խախտումներ հայտնաբերելու դեպքում պատժամիջոցներ կիրառել իրավախախտ կուսակցության նկատմամբ։ Գրեկոյի ընթացիկ զեկույցում նշվում է, որ նախկինում նկատված մտահոգություններն այժմ օրենքով վերացվել են, այնուհանդերձ եվրոպական կառույցը դժվարացել է ասել, արդյոք նոր օրենքը գործնականում կկիրառվի ըստ արժանվույն, ուստի խրախուսել է Հայաստանի իշխանություններին պարբերաբար վերահսկել համակարգի էֆեկտիվությունը։
Ինչպես արդեն հաղորդել էինք, Դաշնակցությունը հանրապետականի հետ այս պահին արտահերթ նիստ է անցկացնում Արամ Մանուկյանի դեմ իրականացված բռնության, ինչպես նաև մյուս բռնարարքների հարցով։ Նիստին հետևում է Ռուզաննա Ստեփանյանը, հիմա նա ինձ հետ ստուդիայում է։ Ռուզան,
բարի երեկո Լիլիթ, ողջունում եմ մերուն կնդիրներին, նշեմ, որ այս պահին ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանում քննարկվում է հայտարարության նախագիծ, որը վերաբերում է քաղաքական հասարակական գործիչների հանդեպ կատարված բռնությունների դատապարտմանը։ Ուշագրավ է, որ հիմնական ուցողը դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանն է, նա նշում է, որ այս հայտարարության նախագծի համանը հեղինակները իշխող հանրապետականը եւ դաշնակցությունն է, ցավ հայտնելով, որ մյուս քաղաքական ուժերը չեն միացել։ Ամեն դեպքում Ռուստամյանն ասաց, ունենք այն ինչ ունենք եւ այս հայտարարության նախագծի նպատակը մեկն է՝ վերացնել անպատժելիության զգացումը բոլոր այն մարդկանց մոտ, ովքեր ոտնձգություններ են կատարել եւ Արամ Մանուկյանի եւ մյուս հասարակական քաղաքական գործիչների հանդեպ։ Այժմ առաջարկում եմ շատ արագ լսել նրա այդ մեկնաբանությունը։
Հիմնական խնդիրը տեսնում ենք այն, որ այդպիսի երևույթները միահամուռ դատապարտելը նախ եւ առաջ այդ անպատժելիության զգացումը պետք է վերացնի այդ մարդկանց մոտ։ Սա ամենագլխավորն է։ Երկրորդը, մնացած բոլոր այն անձիկ, ովքեր պայքարել են Հայաստանի ազատության, անկախության համար, պետք է վստահ լինեն, որ պետությունը կանգնած է իրենց կողքին երաշխավորելու նրանց տարական մարդու իրավունքները, նրանց խոսքի ազատությունը և ստիպելու է բոլորին հարգել այդ հիմնարար արժեքները։
Տեղեկացնեմ, որ թեև Հայազգային կոնգրեսը, Բարգավաճ Հայաստանը, ժառանգությունը հայտարարել են, որ չեն միանալու այս նախագծին, ամեն դեպքում նրանք ներկա են նաև ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, նա նշեց, որ թույլ տվեք կասկածել տեքստի անկեղծությանը, և նրա կարծիքով այս հայտարարությունը ընդամենը արվում է բռնության ետևում կանգնածներից մեղադրանքը շեղելու համար։ Այժմ լսենք Նիկոլ Փաշինյանին։
Պարոն Ռուստամյան, այն փաստը արդեն, որ դուք ասացիք, որ հայտարարության համահեղինակ հանդես է գալիս հանրապետական կուսակցությունը և հանրապետական խմբակցությունը, թույլ տվեք արդեն իսկ այդ փաստով կասկածել տեքստի անկեղծությանը և կարծիք հայտնել, որ սա ընդամենը արվում է բռնության հետևում կոնկրետ կանգնած մի խումբ մարդկանց և քաղաքական ուժերի ինդուլգենցիա տալու համար, այդպես ասած, նրանցից այդ մեղադրանքը շեղելու համար։ Երեկվանից այս հանրապետական այս տեքստը հանրապետական խմբակցություն կամ դրա վարիացիա հանրապետական խմբակցությունը շրջանառության մեջ է դնում ինչ-որ հանդուրժողականության կոչերով եւ այլն, եւ այդ կոչերը պարբերաբար են, բայց այսօր էլ ազգային ժողովի նիստում մենք տեսնում ենք, որ ասենք ազգային ժողովի սպիտակ մազերով 70-ամյա մարդը 4 երեխաների մայր հանդիսացող պատգամավորնի հասցեին, վերջին փողոցային արտահայտություններն է անում, ու մեկը չկա շեշտի։ Այս դահլիճում ով որ ասելու բան ունի, պատգամավորը բարձրախոսել ունի, հերթագրվելու իրավունք էլ ունի, կարող է հերթագրվել իր ասելիքը ասել, թե վախենում են բառապաշարի ինսուլտ ստանան, չկարենան 3 րոպեն միջև վերջ արտասանել, իրենք իմացած 3 բառերն են անընդհատ կրկնում, այդ մարդիկ նույնիսկ իրանց անուն ազգանունը գրելու քննություն, որ հանձնեն, բավարար չեն ստանա։
Ազատություն ռադիոկանի հիմնական թողարկումն ավարտվեց, ուղիղ եթերում այն բարեց Լիլիթ Հարությունյանը։